ang 10 halagway. Susi, gubernador sa Ehipto. Genesis 41:47-42:28. Sa panahon nga 7 katuig, abundansya ang mga ani, nag-ipon si Susi og daghang pagkaon para sa ari. Sa 7 katuig nga hulaw, gutom, gibaligya niya ang pagkaon. Niyadtong tungura may gutom usab sa kanaan. Ang napulo ka maigsuon ni Susi miadto usab sa Ehipto aron pagpalit o pagkaon. Wala sila makailag nga si Susi di ay ang gobernador. Apan nailhan sila ni Susi. Gipanganlan siya nila nga espiya. Busa gipabalanggo niya sila og tulo ka tuig adlaw. Unya gisulti ni Susi kanila. Apan pamatud-an nga kamo mga maayo mga tao. Dad-a dinhi kanako ang inyong kamanghuran nga igsoon. Ilang gipabilin sa bilangguan ang usa sa ilang igsoon ug iyang gipapauli ang uban aron magdala sa ilang pagkaon ngadto sa ilang mga pamilya.